numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Știți că tot am vorbit de Sfinții Apostoli, pentru că enumerota Marcu acolo, în capitolul 3, versetul 17, 18, și am ajuns la Matia, cel care a fost ales în locul lui Iuda. La un moment dat o să vorbim și despre Iustus, Barsaba, cel care era cât pe ce să fie ales el sau Matia. Și v-am zis atunci că, într-un fel, a fost hotărârea oamenilor. Nu spune Petru că a primit de la Dumnezeu un mesaj, semn, că trebuie să aleagă un apostol în locul lui Iuda, ci pur și simplu s-a ridicat în mijlocul lor, între Înălțare și Rusalii, și a zis: bărbați, frați, am fost 12, erau mai mulți tributari ideilor evreiești, că sunt 12 seminția lui Israel, 12 apostoli, ziceam, trebuie să împlinim numărul celor 12 apostoli, deci mă gândesc să alegem pe cineva și acel cineva trebuie să fie un bărbat care s-a adeverit între noi că este apropiat de Mântuitorul și care a fost alături de noi încă de la început, de la botezul Mântuitorului de la Iordan, acolo unde l-au cunoscut și ei prima dată, până la înviere și după aceea să-l vadă pe Hristos după înviere, adică să fie dintre cei care au văzut toate și au trecut prin toate, și au ales doi apostoli, pe Matia și pe Iustus Barsaba, sau Iosif mai numit, și au tras la sorți și a ieșit Matia. Și eu ziceam că asta e mai mult o hotărâre omenească, pentru că e foarte dureros. Matia nici nu s-a impus în timp foarte puternic, adică nu se cunoaște multe despre el, nici despre alții dintre apostoli, în afară de vreo 6 dintre ei, 5 sau 6 sunt mai puțin cunoscuți. Dar Dumnezeu a ales un al 12-lea apostol, pe Pavel, care și apare pe toate, dacă vă uitați și la pogorârea Duhului Sfânt, deși Pavel n-a fost acolo, Pavel e cel din dreapta, Petru și el din stânga. N-a fost, dar biserica cumva îl pune și pe el, pentru că și el a primit Duhul Sfânt, chiar dacă nu acolo. Adică o icoană nu reprezintă chiar numai timpul acela, adică exact timpul acela. Și Pavel a primit Duhul Sfânt și încă cum, și a fost apostolul neamurilor, că asta, de asta toți au cumva în mâini câte un sul, adică primesc sau o carte. Unii au carte, alții au sul. E același lucru. Toți, pentru că au primit de la Duhul Sfânt acest dar al apostolatului, a vesti cuvântul lui Dumnezeu pretutindeni. Și dedesubt regele acela care reprezintă cosmosul îmbătrânit și obosit, cosmosul, lumea întreagă, care a căzut odată cu omul, obosit și îmbătrânit, în multe icoane le apare după un grilaj, ca și cum ar fi închis. Acel cosmos obosit și plictisit și cumva bătrân și bolnav, adică lumea întreagă, animale, plante, totul moare, de la stele până la plante, toate mor. Și acesta așteaptă și el vestea pe care apostolii o aduc și care de fapt înseamnă că cerul și pământul vor pieri și va fi un alt cer și un alt pământ, se va noi lumea și el se va noi. E ca și cum s-ar spune, eu voi întineri, voi fi iarăși am fost și mai mult decât atât. Și el de aceea ține cele 12 suluri ale vestilor care le dau apostolii, cei 12 apostoli, merg pretutindeni în lume să vestească adevărul acesta și el e ca și spune, asta e chezășia, asta e că vor fi împlinite acestea. Cum Pavel zice, că lumea întreagă încă și acum așteaptă cu înfrigurare vestea aceasta a fiilor lui Dumnezeu care vin să spună adevărul. Vin să spună că lumea aceasta nu va muri, că lumea aceasta va reînvia, va renaște, se va întineri și va redeveni ce a fost înainte de căderea omului. Și asta e o veste extraordinară pentru făptură, înțelegeți? Adică durerea făpturii se termină. Și apostolii vin să aducă vestea, ca și cum ar spune cineva într-un tuneric beznă, vine și spune, nu deznădăjui, există o dimineață, va veni acea dimineață. Tu nu credeai că va mai fi vreodată lumină și dimineață. Și ei spun, va fi acea dimineață. Și apostolii sunt cei care dau această veste cosmosului, lumii întregi, și oamenilor tuturor, dar și tuturor celorlalte făpturi. Și Ei, acolo în icoană îl vedem pe Pavel și nu avem cum să nu-l adăugăm pe Pavel, că mai mult ca toți a propovădit Pavel și a spus adevărul acesta peste tot. Și mi se pare alegerea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, n-a fost mână omenească, așa cum la niciun dintre apostoli alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu n-a fost prin oameni, ci el însuși i-a luat și a ales. Aici, cumva, la Matia este prin oameni, pentru că oamenii au hotărât, unul dintre doi, voi doi, trebuie să fie apostoli. Ei, apostolatul cumva pretinde faptul că nu ești ales de om, ești ales de Dumnezeu. Chiar dacă ei au lăsat la sfârșit ideea că tragem la sort și să cum va da Dumnezeu. Dar e o forțare cumva. Exact cum tu când tragi la sorți, îl forțezi pe Dumnezeu să intre în două categorii pe care le vrei tu. Ar trebui să pui acolo și 100 de poate pe altcineva, poate pe altcineva, poate pe altcineva. 100 ar trebui să pui. Fără să dai numele poate pe altcineva. Și s-ar putea să iasă poate pe altcineva de 100 de poate. Decât acei doi pe care tu vrei să-i bagi acolo în fața lui Dumnezeu. E forțarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a îngăduit și asta și nu putem să potică Matia, e mai prejos de ceilalți, dar, de fapt, și-a arătat lucrarea sa înainte de a hotărâ omul, sau chiar dacă Petru a hotărât așa împreună cu apostolii, Dumnezeu avea o rânduială a lui pe care ei nu o cunoșteau și l-a ales pe Pavel. Și despre Pavel vreau să vorbesc. Dar despre Pavel se vorbește... Cred că despre Pavel, dacă vorbim așa, cât de cât trebuie să stăm vreo 5-6 întâlniri. Adică, cât de cât să nu intrăm în detalii, știți? Se numea Saul, era numele lui purtat înainte de a fi Pavel când s-a convertit. De fapt, el nu s-a, când s-a convertit, s-a și schimbat numele. Adică, după ce s-a botezat de către Anania în Damasc, gata, și-a schimbat numele. Nu. El mai târziu ajunge în Cipru și acolo reușește să se convertească pe mai marele guvernatorul Ciprului, pe un Paulus, care era guvernatorul insulei Cipru și nu era de aici de acolo, pentru că Cipru e a patra insulă a Mediteranei ca mărime și era una dintre cele mai importante prefecturi cumva romane, avea foarte mare importanță în punct de vedere naval. Pentru toate navele care veneau dinspre Roma și mergeau spre Egipt, toate navele care mergeau dinspre Roma spre Siria, spre Israel, totul trecea prin Cipru și era loc unde trebuia să se adăsteze aceste nave și mai ales de ce era foarte important Cipru? Pentru că grânarul Romei era Egiptul și din Egipt navele veneau prima dată și aveau o primă oprire în Cipru, deci trebuia să fie un om de mare încredere, să nu cumva să se piardă acel grâu sau din pricina unei proaste guvernări să se strice sau revoltele locale să-l distrugă sau trebuia neapărat din de aia depindea prana Romei până la urmă. A doua oprire era în Creta și după aceea era oprire în sudul Italiei, undeva în Sicilia și următoarea era Roma. Deci erau câteva puncte strategice care nu trebuiau nici cum acolo nu trebuia să fie oameni slavi, acolo trebuia să fie oameni puternici. Ei, era vestit acest Paulus și Sfântul Apostol Pavel, mergând acolo, îl convertește pe Paulus și atât de vestit a devenit pentru asta, adică nu era de aici de acolo, era prin cei mai importanți oamenii ai Imperiului, Paulus acesta, și încât nici nu știa oamenii prea bine cine este acest Saul care îi persecuta pe creștini înainte, dar a rămas cu ăla care l-a convertit pe Paulus. Și Paulus i-a rămas numele, de fapt, ca și cum eu n-aș ști nimic despre voi, dar ați purta unul dintre voi, nu știu ce, Prada, să zicem. Și zice, domnul ăla care poartă Prada, sau doamna aia care poartă Prada, sau nu știu ce, care costă 50.000 de euro și un bucat de stradă. Și zice, doamna aia care poartă Prada. Și îi rămâne Prada la doamna aia numele, că nu știi, nu mă contează cum o cheamă, contează ce are, pentru că e foarte valoroasă. Și te mir că are curajul ăsta să se umbe pe stradă cu așa ceva. Și așa, Pavel, n-a contat cum îl chema Saul, el convertise pe Paulus. Și așa, toată lumea peste tot vorbea de un oarecare, neștiut până atunci, ales de Dumnezeu, convertit pe drumul Damascului, un alt apostol, care a venit de niciunde și l-a convertit pe marele guvernator al insulei Cipru, Paulus, și De aceea s-a numit mai târziu Paulus, dar nu s-a numit atunci la botez. Mai târziu, când a... în timp. S-a născut în orașul Tarsul din Cilicia. Cum să vă explic unde era Cilicia? Aveți în imagine Turcia, nu? Cum e Turcia? Asta e Turcia. Turcia. O peninsulă. Aici, chiar aici, este Antiohia. Aici, zona asta era Cilicia, care era toată pe malul mării, Cilicia. Și acea zonă a Ciliciei în care voi nu mergeți niciodată, pentru că mergeți în Anatolia, în zona, cum zice, unde mergeți? Antalya. Antalya e pe aici. Aici e mare, se distrează oamenii, sunt știu. Aici nu se distrează, aici nu... Aici e o zonă mai pustie, așa, deasupra e Anatolia, e o zonă pustie, Capadocia, mai sus puțin aici. Și voi dacă mergeți în Antalya, Capadocia, dar nu treceți prin Cilicia aici, Cilicia nu e cunoscută. În acea Cilicie erau orașe și porturi foarte puternice în perioada Imperiului Roman și care s-au dezvoltat foarte puternic, dintre care Tarsul era cel mai deosebit din Cilicia, zona Ciliciei. Și de acolo, bineînțeles, unde erau orașe importante și puternice, erau și comunități evreiești puternice. Ei începuseră să fie așa grupuri mari de exilați, autoexilați, plecați. Încă de pe la anul... Unii spun că încă de la anul 700 înainte de Hristos, cu robia babiloniană, când au fugit din Israel ca să nu fie duși în robie în Babilon, au fugit pur și simplu, au luat corăbile și au fugit unde au văzut cu ochii. Și alții spun că după aceea, în robia, când a fost duși din nou în robia babiloniană, asiriană a fost cea de la anul 700, babiloniană pe la anul 500 sau persană, și atunci aia au fugit grupuri mari de evrei, deci 500 înainte de Hristos. Și după aceea au fost, iar aceștia au fost primii care au fugit pe la anul 700 și ceva înainte de Hristos, pe la anul 500 înainte de Hristos, și s-au așezat în diferite porturi care erau mai accesibile la malurile apelor, că plecau de pe porturile evreiești și plecau unde îi vedeau cu ochii. Și cele mai accesibile zone nu erau orașele cosmopolite, deschise la diferite populații, deci nu puteai să mergi într-un oraș. Dacă, de exemplu, venea la San Misigetuza, nu aveau ce căuta, adică erau numai daci cu chestii așa și ce căutați voi aici? Afară, adică nu aveai ce căuta, pentru că era numai și numai zona. Așa nu puteai să intre între iliri sau între traci, care erau... N-aveai ce căuta acolo. Nici nu știai limba. Dar atunci era o limbă greacă, care cumva era limba lumii mediterane, și apoi am fugit în orașele grecești. Orașele grecești care cuprindeau tot felul de oameni. Acolo erau și grecii care își făcuseră colonii, dar ei primeau tot felul de oameni. Făceau comerțul cu oamenii din teritoriu. Erau și iliri, erau și traci, erau și sciți, erau și toate neamurile. Și atunci... Puteau și ei să intre, că iau și evrei. Nu, tu ce ești evrei? Oamenii și eu. Poftiți. Adică nu erai dat afară. Era o zonă cosmopolită. Cam cum sunt acum orașele, eu știu, Londra, Paris, care sunt foarte cosmopolite. Te simți bine acolo, negri, când mergi, se simți la ei acasă. Pentru că sunt de mulți negri și arabi, încât nu. Așa se simțeau evrei. Și asta a fost în anul 700, în anul 500 înainte de Hristos. După care, în perioada elenistică, adică când a apărut Alexandru Macedon pe anul 300 și ceva înainte de Hristos, a deschis lumea, a dat o putere foarte mare lumii elenistice, orașelor grecești, a cucerit până spre India, încolo, după aceea a lăsat pe generalii lui peste tot în toată Europa, care conduceau aceste cetăți grecești și zona elenistică, și s-au deschis foarte multe evrei. Și atunci au plecat spre toate zonele. Atunci a devenit așa de puternică comunitatea din Alexandria, a evreilor. De exemplu, vă plictisesc puțin. Alexandru Macedon, când a proiectat Alexandria Egiptului, a zis, de ce tot Egiptul ăsta numai pe Nil în jos? De ce nu și aici, la graniță, în delta, să fie cu... să iasă cu vapoarele mediterane? Știți că egiptenii n-aveau. Ei trăiau într-un mediu închis. De aceea au și fost cultură absolut închisă, nu prea aveau legături cu altele. Erau pe malurile Nilului în jos. Dar nu ieșeau în Mediterană acolo. Nu aveau nicio legătură cu Mediterană. Și Alexandru Macedon, câștigând, cucerind Egipt, a zis, da, oamenii ăștia, de ce nu au legătură cu noi? Să facem comerț, să nu știu ce. Și a construit Alexandria Egiptului, care făcea legătura între tot ce înseamnă Egiptul de pe Nil și lumea Mediteranei. și el trebuia să aducă oameni acolo. Și nu știa cum să-i aducă. Și atunci a făcut invitații peste toate popoarele pe unde a mers și a zis: vă dau așa, fără taxe timp de 10 ani, fără nu știu ce, dacă mergeți în Alexandria, vă pregătesc case, tot ce vă trebuie. Le-a construit case. Tot ce vă trebuie, cu apeducte, cu apă care îți vine în curte, cu tot. Numai să mergeți acolo. Și evreii, care îl duceau greu sub stăpânirea persană, când au venit Alexandru Macedon, a cucerit pe acolo și le-a spus, au mers cu sutele, cu miile. Și au avut foarte mare cinste la Alexandru Macedon, l-au iubit, așa. El a venit, s-a dus la templu, s-a închinat acolo, avea o evlavie, așa, la tot ce era scump pe oriunde. Nu neapărat numai la evrei. Și ei l-au cinstit așa, în mod deosebit. L-au primit, nu s-au împotrivit lui. Și după aceea au plecat foarte mulți în Alexandria. De atunci, în Alexandria, era o comunitate evreiască foarte puternică și de atunci s-a înstăpânit numele Alexandru între evrei. Era plin de Alexandri. De exemplu, când se zice de cel care a dus crucea lui Hristos, zice Simon din Cirene, care are fiu pe, zice, un alt nume, Marcu, mi se pare, sau și pe Alexandru. Ruf și Alexandru. Ruf și Alexandru, amândouă sunt nume romane. Unui roman și unui grecesc. Alexandru grecesc. Rufi roman. Deci erau foarte deschiși și erau din zona Alexandriei și a Libiei, din Cirene. De fel, Simon Cirineu, de aia Cirena este, ăsta e malul Mediteranei din sud. Sud. Aici e Tunisia. Merge încolo Libia, Algeria, Libia și aici este Egiptul. Aici e, cum să zic, Delta. Deci aici e Alexandria, mai încoace aici pe unde e Libia este Cirene, se numea, era o zonă care acum a dispărut complet, nu mai e nimic, care erau niște orașe foarte puternice, porturi, și acolo erau comunități puternice evreiești. Deci nu numai în Alexandria au venit, și aici în Cirene au venit mulți. Și Simon acesta era din Cirene. Erau oameni care îl cinsteau în continuare, pe Alexandru, care a chemat acolo, le-a dat casă, le-a dat de tot. De toate. Și și-au pus numele la copil Alexandru. Exact cum vin cei din Spania și pun Raul. Dacă au primit și ei ceva bun prin Spania, de ce să nu pună numele unor oameni din Spania care i-a prețuit? Cam așa s-a întâmplat. Oricum. Deci ajunseseră evreii prin toate aceste zone, ajunseseră și în Tarsul Cilicii. S-a născut în orașul Tars, capitala Ciliciei. A primit în familie și în școala din sinagoga din Tars o bună educație. Era o sinagogă vestită, dar erau mai multe sinagogi în Tarsul Ciliciei. Și educația a fost după tradiție riguroasă, fariseică, iudaică. Deci nu, erau cei mai aspri dintre evrei, care țineau cel mai cu strictețe legea, erau farisei. Și el de mic a învățat la școli fariseice, foarte dure, care se discutau. Faci și gata. Dar în același timp, trăind în Asia Mică, în mediul de limbă și de cultură greacă, că acolo toată Asia Mică a început să se vorbească greaca, toată Asia aceasta mică, unde acum Turcia n-a fost altă limbă decât greaca. Înainte fuseseră hitiții, alte neamuri, tot felul de neamuri, dar toate au preluat greaca și au devenit cumva baza cea mai puternică a elenismului în toată lumea, Asia Mică. Mult timp a fost. Și Imperiul Bizantin a avut acolo baza lui, cea mai importantă în Asia Mică. Acolo era acasă pentru Imperiul Bizantin. Și trăind acolo în Tarsul Ciliciei, a primit și o bună educație în mediu și în limba și cultura greacă, așa încât Pavel le-a cunoscut și le-a însușit în mod firesc, într-o măsură și la o finețe pe care nu le aveau niciunul dintre ceilalți apostoli. Știți, ceilalți apostoli erau pescari, erau ce erau, aveau doar Duhului Sfânt, dar aici e vorba de a trăi în limba aia, de a copilării, de a le cunoaște bicerile la toți grecii și toate neamurile care veneau pe acolo, că erau un creuzet de populații din toate neamurile. Și era altceva. Cunoștea mult mai bine aceste locuri. Pe lângă bogata cultură greacă, avea în familie și dreptul de cetățean roman. Ambele calități au avut o mare importanță în activitatea sa misionară. Despre asta, probabil că familia sa, nu că probabil, cel mai probabil era că familia sa era înstărită și renumită, pentru că l-a putut să-l țină la Ierusalim ani buni, școala lui Gamaliel. Școala lui Gamaliel era cea mai vestită școală rabinică din Ierusalim și în Israel, adică ca și cum ar fi Oxford la noi în Europa, Așa era școala lui Gamaliel în toată lumea iudaică. Trebuia să stai acolo, să mănânci acolo, să fii cazat acolo, să... Asta înseamnă bani. Și dacă familia aceasta și-a permis, înseamnă că era destul de înstărită. Te-au gândit să separe cetățenia romană. Această familie a fost primată la Roma și după aceea au venit în Tarsul Cilicii. Și probabil că dobândiseră cetățenia romană prin serviciile pe care le-a făcuseră la Roma unui funcționar roman înalt. Așa se întâmpla. Făcea un serviciu deosebit, îl împrumuta. Evreii aveau acest obicei de a împrumuta. S-a păstrat până târziu. Împrumutau banii și aveau încredere că funcționarul roman va da la un moment dat banii înapoi. Funcționarii de obicei dădeau banii înapoi, dar spuneau, uite, pot să-ți dau numai atât, dar restul, dacă vreți, vă dau cetățenia romană, mijlocesc eu la împărat. Ceea ce era, și cam așa se obținea cetățenia la evrei, adică nu îi se dădea toți banii înapoi, dar primeau cetățenia romană, ceea ce era extraordinar. Pavel a deprins meseria de fabricant de corturi, deci făcea corturi. Cuvântul este tradus în latină, în edițiile latine, prelucrător de piele sau tăbăcar. Deci, și de aceea sunt discuții că, dom'le, ori era făcător de corturi, ori tăbăcar. Dar, de fapt, adevărul e la mijloc. Făcea aceste corturi și din pânză foarte tare pentru armata romană, dar și din piele. Sunt corturi făcute din piele bine cusută, bine așezată și care de se pare că se pricepea la acestea. După cum spunea legea, un adevărat ucenic al lui Hristos, un adevărat ucenic al legii unui mozaic, trebuia să aibă întotdeauna o meserie de pe urma căreia trebuia să trăiască. Așa era legea. Așa spunea legea Vechiului Testament, domnule. Nu se cuvine un om să trăiască din cerșic, din șmecherii, din nu știu ce. Trebuie să ai o meserie, dacă ești adevărat cinstitor al legii lui Moise, trebuia să ai o meserie din care să trăiești. Așa încât ei, chiar dacă erau bogați, el învățase meseria aceasta de a face corturi și de a tăbăci pielea. Acesta nu era un semn al sărăciei, ci semn al nobleții și împlinirea legii. Și el zice mai târziu, Pavel zice, cel ce nu muncește, nici să nu mănânce. Știți că zice asta. Deci avea ideea asta foarte clară din legea Vechiului Testament și se pare că cumva se adeverise în inima lui că și în legea lui Dumnezeu cel nou, al Noului Testament, e același lucru. Sau zice în altă parte, în 1 Corinteni 4:12, spune... Și eu mă ostenesc lucrând cu mâinile mele totdeauna. Adică nu am mâncat din banii altora, n-am trăit pe spatele altora, ci mă ostenesc pe oriunde merg ca apostol, trăind din lucru mâinilor mele. Și făcea în continuare făcea corturi și le vindea probabil armatei romane, care erau zeci de legiuni, călătreau la marginile Imperiului și mențineau granițele. Ori aceste legiuni aveau nevoie de sandale tot timpul, haine romane, de toate felurile, dar mai ales de corturi. Și corturile, cu cât erau mai bine lucrate, cu atât aveau un preț mai mare și le cumpăra la Roma. Și pentru graniță germană pe Rin trebuia corturi de piele îmblănite, dacă se poate, adică să fie călduroase. Pentru Egipt și așa trebuiau corturi de pânză. Și el probabil că făcea și unele și altele. Despre Tarsul Ciliciei, localitatea asta unde s-a născut, nu era un oraș necunoscut, cum spune Pavel în Faptele Apostolilor, și nu era un oraș necunoscut și neînsemnat. Tarsul se mândrea cu o bogată tradiție culturală. A fost primat un oraș important în Imperiul Hitit, un vestit imperiu despre care numai Biblia scria și nu s-a crezut că a existat acest imperiu. Adică prostii ce spune Biblia. Nu s-a crezut până prin 1970, când s-a descoperit Imperiul Hitit cu toate lui și uite, domne, că există Imperiul Hitit. A existat. Care a fost un oraș important în Imperiul Hitit, apoi capitala unei satrapii persane. La un moment dat, persanii, înainte de a încerca să cucerească Grecia, știți că au fost războaiele persanilor împotriva grecilor. Păi n-au venit din Iran, unde e acum războiul. N-au venit din Iran așa pe rachetă direct în Grecia. Și au cucerit tot în calea lor. Tot. Și au cucerit Asia Mică complet și au cucerit zona de Balcani până la Dunăre, inclusiv și dincolo de Dunăre au trecut. Știți că zice Eminescu, că astăzi ne aducem și aminte și de Eminescu. Zice Eminescu că a venit Darius al lui Stape să ceară pământ și apă. Și era acest obicei la persani că atunci când intrai când intra regele persan într-o țară, singura șansă, dacă vrei să scapi fără să fii distrus de persoane, era să vii, să-i aduci pământ și apă care reprezenta țara aceea, adică să aducem pământ și apă din țara noastră, adică ia ta țara, ți-o dăm, faci ce vrei cu ea, numai lasă-ne să trăim. Asta era, deci nu cu colac și pâine și cu așa, pământ și apă se aducea și de aceea, zice Eminescu, se pare că știa. Nu știu de unde, probabil că pe la Viena, când a învățat, a aflat că persoanele aveau acest obicei să ceară pământ și apă. Dar în sensul, Eminescu se referă și că au primit să ia pământul, pur și simplu. Și așa a fost. Deci au cucerit și dincolo de Dunăre, zona care ar fi Valahia de astăzi, a fost cucerită, și tot ce înseamnă Bulgaria, tot ce înseamnă Serbia, toți Balcanii, și Macedonia grecească, și au ajuns deasupra Tesalonicului, complet și Tesalonicul a cucerit, au ajuns undeva deasupra meteorelor, cam până acolo a coborât. Deci tot ce înseamnă Asia Mică, Europa, Balcanii, până deasupra meteorilor, nu știu dacă aveți imaginea unde sunt meteorele, mai jos de Tesalonic, când mergi pe Atena. Deci au coborât până spre Atena. Și de acolo a început marea invazie persană, știți? Așa, nu veneau cu racheta. Deci a fost Tarsul atunci, în perioada aceea, și a fost o perioadă de sute de ani în care a fost sub stăpânire persană zona aceasta Asiei Mici. În timpul acela a fost capitala unei satrapii persane. Ei aveau ca și regiuni, cum avem noi acum regiunea, nu știu care, regiunea, aveau satrapii. Satrapia de nu știu care. Satrapia era satrapia Tarsului. După aceea, odată cu venirea lui Alexandru Macedon, care a împins Imperiul Persan departe și l-a și cucerit, a făcut praf și pulvere, s-a dus până în India, a intrat sub stăpânirea lumii elenistice, lumea greacă. Și aceea a fost cea mai frumoasă perioadă a Tarsului. În perioada elenistică era vestit pentru cultura sa. Aici s-au născut numeroși filozofi, mai ales stoici. Știți că el a avut certuri mari și cu stoicii și cu epicurienii în Atena. Ei cunoștea bine pe stoici. Aici au fost mulți filozofi stoici. Unii s-au născut aici, unii au activat aici în oraș, erau adevărate școli filozofice stoice. Adică, cum ar fi la noi, Academia de Bele Arte, Academia de nu știu ce, era un fel ca de niște ca un fel de cercuri filozofice specializate, așa, în care veneau și învățau din toate zonele acolo filozofia stoică. De aici era chiar și Athenodorus. Athenodorus era un filozof mare stoic, sfătuitorul, mâna dreaptă a împăratului Octavian Augustus. Octavian Augustus era împăratul care stăpânea asupra Imperiului Roman în perioada când s-a născut Hristos. Deci de aici, din Tarsul Cilicei, era sfătuitorul personal al lui Octavian Augustus. Ca să știți că nu era un oraș oarecare și școlile filozofice nu erau orice fel de școli. Strabon spune despre Strabon, vestitul geograf, istoric, spune că tarsienii se dedicau științelor, educației, filozofiei mult mai mult decât se dedicau cei din Alexandria și din Atena și că le întrecea cu mult pe acestea. Tarsul acesta, așa cum noi nu mai știm acum, am pierdut cumva imaginea aceasta a Tarsului. Avea obiceiul cei din Tars să meargă la studii, aproape nu era băiat care să nu meargă la studii în străinătate. Vă dați seama, pe vremea aceea, acum erau în Imperiul Roman și Imperiul Roman avea deja, se terminase perioada piraților, perioada granițelor. Imperiul Roman era o chestie din Iranul de astăzi până în Spania. Zbor. Din nord, Scoția, până în sud, Sudan, Imperiul Roman. Și puteai să mergi. Drumuri cât de cât bune, romane, pază, pirații dispăruseră complet, ceea ce n-a fost. Știți când au mai dispărut pirații? De-abia în secolul XIX. După Imperiul Roman, după dispariția Imperiului Roman, pirații au bântuit mările, Marea Mediterană și mările adiacente până în secolul XIX. N-a putut nimeni să îi stârpească. Numai romanii în perioada lor, 60 de ani înainte de Hristos și cam până undeva spre anul 200 și ceva după Hristos, n-au existat pirații. N-au existat. Pentru că romanii îi tocau. Îi tocau așa programat și metodic. Adică nu mergeau să-i bate și aia fugeau prin munți și gata. Nu. Adică umbleau după ei până în munți, mâncau așa și gata. Se termina. Adică făceau până la capăt lucru. Asta era specific romanilor.
Și în secolul
XIX? Păi în secolul XIX a ajuns civilizația, au ajuns aș zice chiar începutul secolului XVIII, sfârșitul secolului XVIII, au ajuns englezii. Și englezii aveau interese foarte, foarte mari cu canalul Suez. Aveau interese foarte mari cu Cipru, care era devenise protectorat. Aveau interese foarte mari cu Egiptul, care era protectoratul lor. Aveau interese cu multe zone din, cu Malta, cu multe. Și atunci au curățat tot. Pentru că nu-și permiteau să dispară nave cu bogății, cu grâne, cu nu știu ce, cu transport. Tot transport, după ce se străduiseră împreună cu francezii să facă canalul Suez, și acum tot transportul spre tot ce înseamnă Orient și dinspre Orient încoa veneau pe acolo, din Marea Mediterană, își permiteau ca niște pompăloi să vină, zic, noi pirații din Necaraibe. Venim noi să... Nu își permiteau, adică erau nave care veneau din India, din China și vine nei ca nimeni și distruge. Exact cum acum nu își permit americanii ca navele lor care vin dinspre China, de pe unde vin, cu transport atâtea chestii, să fie lovite de aia din Yemen care dau cu bombe. Și atunci se duc și le trag în cap până îi liniștesc că e prea importantă transportul ăsta și, și banii care se investesc acolo și prea mult, sunt prea mulți bani acolo și prea multe afaceri. Nu-i vreme de pierdut cu... Cum se numesc ea din Yemen? Se numesc cumva? Huti. Răsculații Huti. Ei, Huti s-a și o să dispară. Acum nu știu, s-ar putea să nu dispară, dar cred că o să dispară totuși. Ei, așa au făcut și englezii atunci în secolul XIX. Au curățat tot pentru că trebuia liniște și să facă... Și era greu de curățat atunci. Dacă știți ce au făcut pirații, dacă citiți, sunt mai multe istorie, vă pot spune, vreo 5 istorie ale piraților, foarte frumoase, dar care de, ce dezastre au făcut acești pirați în insulele grecești mai ales, pentru că hai să zicem că undeva dincolo de peninsula italică, spre Corsica, Sicilia și toate insulele care sunt dincolo, era cumva o rânduială și... Dar aici stăpâneau turcii în zona Adriatică și în zona Egee și aici turcii niciodată n-au fost buni la, pe nave. N-au fost buni. Și aici pirații făceau un dezastru colosal. Adică aproape toate insulele grecești, dacă mergeți astăzi și vă informați, aproape că a dispărut populația insulelor grecești, mai ales din cele mici, aproape complet. Au fugit pentru că erau atacate continuu, furate, distruse. Uitați și numai și în muntele Athos, multe icoane și multe minuni sunt cu atacurile piraților asupra muntele Athos. Și Maica Domnului Paramitia este un asemenea atac al piraților asupra muntelui Athos, în care au fost pur și simplu desfințate mănăstiri întregi. Deci s-au omorât tot, s-au ucis tot, s-a furat tot până și monahii au fost luați și duși și vânduți ca sclavi. Cu asta se ocupau ei, că se scoată bani din orice. Ceea ce este groaznic. Dacă, de exemplu, mergeți în Lesbos și mergeți la Taxi Andros, Mănăstirea Sfântului Arhanghel Mihail, de acolo vestită, Mănăstirea Arhanghelului Mihail, unde știți că este chipul lui făcut din pământ și sânge, da, vă îndemn să mergeți. Sunt avioane directe, Lesbos, nu știu dacă de la noi sau de la București, sigur este. Și cum a apărut această mănăstire sau cum a apărut această minune a chipului lui Arhanghel Mihail făcut din pământ și sânge? Prin faptul că a fost atacată insula, care e dita mai insulă și Taxi Andros nu era lângă mare. Era atacată constant de pirații aceștia și la un moment dat au atacat pirații, au intrat în mănăstire, au omorât pe toți călugării, au furat tot ce se putea fura și un singur monah sau frate a reușit să scape ascunzându-se undeva. Și când ei au plecat, el a ieșit de acolo, s-a uitat la ei de pe acoperișul mănăstirii, de undeva unde se ascunsese el, și ei l-au văzut de departe, că a, mi-a rămas unul. Și au vrut să se întoarcă, să-l omoare și pe el. Și el s-a rugat Arhanghelului Mihail și Arhanghelul Mihail s-a arătat pe zidurile mănăstirii deasupra și a scuturat realitatea. Adică, dintr-o dată realitatea materială a ajuns în mâna lui ca și cum ai scutura o față de masă, așa face așa pe. Și așa se mișca pământul și aia au zburat pe acolo în sus și în jos, încât au fugit în câmp pământul care au scăpat. Dar atât de mare frică i-a cuprins când au văzut pe Abraham Lincoln cum scutura realitatea așa. Și acest frate a coborât înapoi, i-a îngropat pe toți frații aceia morți acolo, în chinuri groaznice, cei mai mulți chinuiți, pentru că zicea, unde ți-a ascuns aia? Unde ți-a ascuns aurul? Credeau că au aur. N-au murit ușor oamenii aceia. I-a îngropat pe toți și atât de puternic a rămas în memorie lui chipul Arhanghelului Mihail, încât cu pământul și sângele fraților lui care era acolo moale, a construit chipul Arhanghelului Mihail, care este și acum acolo la mănăstire, l-a sculptat așa, l-a făcut ca un basorelief înfricoșător. Adică, dar vreau să spun că insulele grecești au fost măturate. La un moment dat, de exemplu, Egina nu era niciun locuitor pe ea. Niciun locuitor în insula Egina, în care acum ai Sfântul Nectarie, niciun locuitor datorită atacurilor piraților. Ce să vă spun? E o istorie întreagă. Dar a contat foarte mult în Europa în perioada aceea că Imperiul Roman a făcut ordine și s-a putut, așa avem călătorii lui Pavel la Roma, călătorii în sus, călătorii în jos, apostoli în dreapta, în stânga, au putut să meargă, au putut să vină, au putut să... Ceea ce este imens! Adică era o siguranță și pe drumurile pe jos și pe drumurile de pe valurile mării. Deci nu s-a mai întâmplat după aceea. Parcă Dumnezeu cumva a îngăduit această perioadă și pentru ca se poată răspândi creștinismul, pentru că altfel nu se putea, foarte greu. Și pentru că granițele erau foarte stricte ale țărilor și era foarte greu să intri. Dar așa era o lume întreagă sub aceeași sceptru și puteai să mergi din Cilicia până în Galia și din Galia până să propovăduiești. Și așa au ajuns apostolii. Mantamados, dar este aici Taxihandros. Adică Arhanghelul. Înțeles, la grecia așa zic Arhanghelul. Taxihandros. Mantamados se mai numește mănăstirea. Deci, aveau obicei cei din Tars să meargă la studii în afară. Vă dați seama ce libertate. Mergeau la studii. Unii nu se mai întorceau, cum nici românii nu se mai întorc, mulți dintre ei, nu se mai întorceau, încă chiar se plâng unii dintre scriitorii din Tars că mulți tinerii noștri s-au dus în lume și nu s-au mai întors. Cum și Pavel nu s-a mai întors. Nu s-a mai întors. Fiecare bărbat evreu din Tars, ca și din orice altă comunitate evrească din lume, trebuiau să dea 2 drahme pe an pentru templul din Ierusalim. Orice bărbat evreu de peste 20 de ani trebuia să dea 2 drahme pe an, care nu era puțin, pentru templul din Ierusalim. Și aceste comunități se duceau în general în zona Paștilor să-și ducă darul lor la templu. Și așa, de aceea veneau foarte mulți evrei și pentru asta. Adică veneau să-și dea ceea ce trebuie să-și dea ei, dar petreceau și Paștile acolo, uneori și cinzecimea. Și probabil că și el și-a plătit aceste 2 drahme. Templul în Ierusalim. Fiecare sinagogă avea pe lângă ea o școală în care tinerii învățau obiceiurile, limba sacră a preoților, obiceiurile, rânduielile. Tânărul Saul a crescut în cadrul unei asemenea comunități și a învățat acolo toate aceste lucruri. În continuare. De aici Saul a mers la Ierusalim, la școala rabinică a învățatului, marului învățat Gamaliel, cea mai vestită a timpului în iudaism, sau nu l-a cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos cât a fost la acea școală, că n-a fost vremea în care Mântuitorul vorbea și propovădea. Deci era înainte. Era până Mântuitorul să nu fie avut 30 de ani. Știți? Când el a început la botez, să spună cuvântul, când avea 30 de ani. Pe vremea activității publice a Mântuitorului, el terminase studiile. Deci când a început Mântuitorul să vorbească, el terminase studiile și se întorsese studiile la Gamaliel, care durau 3-4 ani, și se întorsese în Tars, la părinții lui și la comunitatea lui, și unde probabil că devenise rabin la sinagogă. Deci era rabin și profesor la școlile acelor rabinice care erau acolo și predau copiilor. Dar se știe, și asta și în tradiție și din scrierea lui Pavel, că a fost printre cei mai deosebiți elevi, studenți al lui Gamaliel. Adică a fost un fel de, cum e acum când termin și ești șef de promoție, așa ceva deosebit. Dar s-a întors în Tarsul Cilicei, care nu era un oraș oarecare, și a devenit acolo rabin și predica cuvântul Vechiului Testament și explica și nu știu ce și făcea lucrurile astea și era și profesor la școala ce l-a readus la Ierusalim. Se pare că toată tulburarea produsă de Paștile anului în care Mântuitorul a fost omorât, tulburarea despre care l-au auzit când s-au întors evrei, că evreii mergeau să-și plătească drahma de Paște acolo și să fie la Paști, când s-a întors înapoi a aflat că la Ierusalim e mare tulburare, că un profet pe nume Iisus s-a arătat și că a fost omorât și că a fost ucis de bătrânii poporului și de romani și așa, dar tulburările nu s-au terminat, că apostolii sunt puternici în continuare și spun că a înviat acel Iisus și el a fost foarte tulburat și s-a părut o mare erezie chestia asta și un mare pericol pentru iudaism. A zis, trebuie să oprim acest flagel, trebuie să oprim această idee și se întoarce undeva prin anul 34, adică Mântuitorul murise în anul 33 și se înălțase la cer după înviere și undeva spre anul 34 el ajunge la Ierusalim. El se întoarce cu mare râvnă, fusese unul dintre studenții cei mai buni ai școlii rabinice, foarte bine cunoscut, era foarte bine cunoscut de mai marii preoților, pentru că nu era printre studenți cei mai deosebiți, copil bogat din Tarsul Cilicie, venind la studii aici, îi cunoscuse pe mai marii preoților și pe cei din Sinedriu, bătrâni mulți, oameni bătrâni care îl prinseseră când el era mare student și început acolo. Și se întoarce aici, unde își revede toți cunoscuții și pe Gamaliel și școala rabinică și sinagoga, Sinedriu și templu și bătrânii templului și mai marii preoților. Și din proprie inițiativă strânge în jurul său pe cei mai apropiați oameni râvnitori ca și el pentru iudaism și cere binecuvântarea și sprijinul Sinedriului să devină vârful de lancie al persecutorilor împotriva creștinilor. Adică cere, el de fapt începuse persecuțiile împotriva creștinilor, dar era la nivel mediocru, așa. Na. Îi mai arestau pe apostoli, îi închideau, îi scoteau. El a dus la nivel, adică era next level. Ce făcea el? Adică el a ajuns, el a zis că faceți prea puțin, le-a zis la Sinedru și la mai mari preoți. Prea puțin. Nu așa se stârpește o... Ci trebuie să găsim corpul de lict. Corpul de lict era Hristos. Adică el era convins că Hristos a murit și e mort și că el îl căuta pe Hristos. Și că ei l-au furat din mormânt și undeva i-a ascuns acest trup și că e cumva cinstit de ei, așa aberant și absurd, idolatru. Avea convingerea asta. Și a început să caute peste tot pentru că el, pentru el a descoperit acest corp de lict al lui Hristos și al înfățișa oamenilor și a arătat, uitați minciunea creștinilor, era chinuința completă asupra acestei secte iudaice care trebuia desfințată, știți? Și începe această luptă și de a desfința pe creștinii din Ierusalim, dar și de a-i face să spună unde e Hristos. El căuta pe Hristos și Hristos îi se arată pe drum pentru că el îl căuta, știți? Adică, cine ești, Doamne? Sunt Iisus pe care îl cauți și cu care te războiești. Adică Dumnezeu i s-a arătat pentru că el îl căuta. Dar el credea că o să găsească un corp mort care, așa. Și începe să-i persecute pe creștini, dar nu așa cum. Nu s-a auzit niciodată de când a fost, de când era lumea iudaică să fie persecutate femeile. Niciodată. Au fost tot felul de secte, tot felul de Hristoși mincinoși, au fost tot felul de nebunii. Dar femeile erau femeile, lași în pace, domnule. Era un fel de respect față de femeie. Ea-i cumva conservarea vieții. Nu te atingi de femeie. Și femeia nu se bagă în prostiile astea politici, nebunii. Ei, Pavel a trecut mai departe. Și i-a închis și pe bărbați și pe femei. Și sunt multe cuvinte vestite. De exemplu, el zice în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 9, zice că eu sunt cel mai mic dintre apostoli care nu sunt vrednic să mă numesc apostol pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Și chiar a prigonit-o. Sau zice în Galateni, capitolul 1, versetul 13, că ați auzit despre puterea mea, purtarea mea de altă dată între iudei, că prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o pustiam. Deci, de exemplu, aici verbul prigoneam, a prigoni, folosit de el, este folosit doar o singură dată în Vechiul Testament, atunci când se vorbește despre distrugerea completă a unei cetăți. Deci că prigoneam, adică distrugeam tot ce ținea de creștinism și sau se mai folosește o dată atunci când se vorbește despre hăcuirea unui trup de către animale sălbatice. Asta vrea să zică Pavel. Noi nu avem cuvântul ăsta, hăcuim. așa ar putea să zică, că își hăcuiam peste măsură Biserica lui Dumnezeu, adică el ridică persecuția la un nivel și zice, mai încolo zice undeva că, dar o să găsesc, unde spune că intram prin casele oamenilor și îi trăgeam afară. Era foarte zelos în persecuție. De exemplu, Pavel numai că a consimțit la uciderea lui Ștefan și a promovat, a semnat pentru uciderea lui, știți, cei care omor, care stăteau, deci nu trebuia să fie câțiva oameni care semnează, care își pun cumva sufletul că acel om trebuie omorât, care dau mărturie că acel om trebuie să fie mărturiș și în numele a doi sau trei marturi se putea face acest lucru. Ori era foarte grav să dai mărturie pentru un om că trebuie omorât. Și el a fost printre cei doi sau trei care au semnat că Ștefan trebuie să fie omorât și nu era oricine. Era o rudenie mai îndepărtată lui, un fel de vârf al doilea. Dar era atât de râvnitor cât Ștefan trebuia să fie omorât. Saul se alătură persecuției care începuse și o aduce la un alt nivel. A făcut păpăd în biserică. Cuvântul acesta, cum vă spuneam, se referă la a distruge complet un oraș sau a hăcui un trup. Saul intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță, zice Faptele Apostolilor, versetul 3 și 4, și facea de înțeles că îi chinuia acolo. Adică nu era joacă. Deci intra prin casele oamenilor care auzeau că sunt creștini, îi căuta, probabil căuta și trupul lui Hristos, și pe aia îi ducea, îi închidea, și acolo îi făcea să vorbească unde e Hristos. Spune-ne unde e Hristos. Ca un fel de nazist, era, ca un fel de SS-ist, ca o SRI-ul. Nu SRI-ul, al SRI-ul nostru prăvădit. Securitatea. Zice, foarte grav. Și se avea oameni care îi șopteau. Cine-i creștin? Cum? Vino, spune-mi. Te plătesc dacă spui cine-i creștin? Unde se ascunde? Cum stă? Unde stă? Când vine acasă? Perfect, mergem la el în noaptea asta, îl prindem, îl luăm. Adică erau lucruri grave. Grave ce făcea Pavel. Și era, într-adevăr, pasional. El le spunea filipenilor că era zelos în persecutarea bisericii și că era ireproșabil în respectarea legii. Adică era foarte zelos. Deci, auzi, ne zice filipenilor, eram ireproșabil în respectarea legii. Adică ținea legea orice ar fi în lume. Și era foarte zelos în persecutare. Și în general, pe tot ce a pus mâna Pavel, a făcut-o cu toată atenția, cu toată forța, fără rest. Să continuăm. Deci se întoarce cu mare râvnă din Tars. El era preot acolo, preot. Un fel de rabin, învățat, le preda copilul, dar când a auzit ce să nu în Ierusalim, a lăsat totul și a venit la Ierusalim ca să rezolve treaba. Din proprie inițiativă strânge, cum ziceam, în jurul său, râvnitori și ai curăției iudaice, ai templului, cere binecuvântare și sprijinul Sinedriului și devine vârful de lanț al persecuțiilor creștine. El rămâne în Ierusalim mai mult timp, chiar 2-3 ani au fost aceste persecuții. Deci nu așa că el a venit pe acolo într-o jumătate de lună, la terminul, nu s-a ocupat, atent, să fie găsiți acești oameni, fiind hotărâți să stârpească această nouă erezie, creștinismul. La uciderea lui Ștefan, cum spuneam, a fost dintre cei care au semnat și a târât pe mulți bărbați și femei în închisori. A primit scrisori de împuternicire. Le-a cerut, nu că le-a primit. S-a dus și a cerut scrisori de împuternicire de la mai marele preoților către comunitatea iudaică din Damasc și o gardă a primit din partea Sinedriului pe care a cerut-o. Dați-mi o gardă, dați-mi soldați. Și a pornit pentru că i s-a părut că a terminat prin Ierusalim și zona aceea iudei și a zis, nu e aici trupul lui Hristos. Da, dacă l-au dus în marea comunitate iudaică din Damasc, care era la 200 de kilometri. Și a plecat călare spre Damasc să găsească trupul lui Hristos ascuns la Damasc. Crezând el, orașul sirian situat la 200 de kilometri nord-est de Ierusalim, pe acest drum, aproape de Damasc, are loc convertirea lui la creștinism, din apariția ziua în amiază mare într-o lumină strălucitoare a lui Iisus Hristos. Să vă citesc? Vă citesc.
Aceste lucruri le spune Sfântul Apostol Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 9 și în Faptele Apostolilor, capitolul 20. Amândouă sunt foarte frumoase. auziți ce se spune în capitolul 9. Iar Saul, suflând încă amenințarea, adică suflând are înțelesul gemând, nu știu cum să spun, când vezi un om care vrea să te omoare și vine spre tine, cum suflă? Dar nu că suflând încă. Nu există cuvânt. Nu știu cum să zic. Găsiți voi. Suflând foc pe nări, da? Încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. Auziți? Suflând amenințare și ucidere. Adică e clar că a făcut și ucidere. În bătăile alea și în teroarea aceea a făcut și ucidere. Deci și Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu. El însuși, nu că arhiereu a avut o idee. Arhiereu era habar n-avea. A mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc. Că dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, să meargă pe calea aceasta a lui Hristos, acești bărbați sau femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Legați, nu că se întrebe, bune, ce faci? De ce crezi tu Hristos? Dar pe când călătora el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată și a căzut la pământ, a auzit un glas zicându-i, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis, cine ești, Doamne? Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă? Și el, tremurind și înspăimântându-se, a zis, Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbații care erau gardă de la Sinedriu, iar bărbații care erau cu el pe cale, stăteau înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni, și s-a ridicat Saul de la pământ, dar deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic. Și luându-l de mână, l-au dus în Damasc. Și 3 zile a fost fără vedere și n-a mâncat și n-a băut 3 zile. Și era în Damasc un ucenic anume Anania și Domnul i-a zis în vedenie, Anania, iar el i-a zis, iată-mă, Doamne. Și Domnul a zis către el, sculându-te, mergi pe ulița care se cheamă ulița dreaptă și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată se roagă. Și a văzut în vedenie pe un bărbat anume Anania intrând la el, adică și acum trece la Pavel. Și Pavel a văzut în vedenie pe un bărbat anume Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Și a răspuns Anania, Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulți câte rele a făcut sfinților tăi în Ierusalim. Adică Anania nu era foarte fericit. Ca și cum, nu știu, cel mai mare dușman al tău te duci să-i faci bine, să vezi, să vadă din nou. Adică ești medic, să presupunem că ești medic. Și a venit omul care ți-a distrus familia, ți-a omorât rudele și n-a fost bine, dă-i ochii înapoi. Și el a zis, Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulți câte rele a făcut sfinților tăi din Ierusalim. Și aici are putere de la arhierei, deci ei știau, are putere de la arhierei să lege pe toți care cheamă numele tău. Și a zis Domnul către el, mergi, fiindcă acesta mi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru mine. Și a mers Anania și a intrat în casă și punându-și mâinile pe el a zis, Saule, frate, Domnul Iisus, cel ce ți s-a arătat pe cale, pe calea pe care tu veneai, m-a trimis să vezi iarăși, să te umpli de Duh Sfânt. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi. Deci au căzut ca niște solzi. De aceea Daniel Turcea tot amintește această imagine și zice, solzi au căzut din amintire, din inimă, de pe ochii inimii, de pe solzi să cadă din ochi. Au căzut ca niște solzi și a văzut iarăși și sculându-se a fost botezat. Și luând mâncare, s-a întărit și a stat cu ucenicii lui din Damasc câteva zile. Apoi propovădea în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Deci, rapid! A trecut direct la a-L propovădi pe Hristos, ceea ce e incredibil. Și se mirau toți când îl auzeau și ziceau, nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume? Și a venit aici pentru aceea ca să-i aducă și pe ei legați la arhiereu. Adică și se gândeau oamenii, Dumnezeu, dar nu vine ăsta, nu cumva vrea să vadă cine crede în Iisus în ea, după aia să ne aresteze să... Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damas, dovedind că acesta este Hristos, adică spunându-le tuturor, uite, ăsta e Hristos pe care voi tuturor l-așteptați, ăsta e Domnul pe care l-ați răstignit. Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și s-a făcut cunoscut lui Saul din creșugul lor și ei păzeau porțile ziua și noaptea ca să-l ucidă, adică și erau vreo 12 porți ale Damascului. Adică chestii serioase, bine rânduite, 12 porți, 3-4 bărbați la fiecare parte, ziua și noaptea, să-l prindă dacă iese să-l omoare. și luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. Și venind la Ierusalim, Saul, da, despre asta altă dată, și acum la Faptele Apostolilor, capitolul 20, este locul în care Pavel însuși povestește, aici ne-a povestit Luca. Aici Pavel însuși povestește în fața procuratorului roman cum s-a convertit el. Da? Da, nu, 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 cred că am greșit eu, nu-i în capitolul 20, nu-i în capitolul 20. Stați că am greșit. Că e... Da? Mai iertați. Dacă nu-l găsesc, nu... Da. Sunt aceste capitole 24, 25, 26 în care el se dezvinovățește în fața lor, se dezvinovățește în fața lui Festus și a regelui Agripa, Irod Agripa al iudeilor și mai marilor preoților care erau acolo toți de față. Agripa a zis către Pavel, îți este îngăduit să vorbești pentru tine. Atunci Pavel, întinzind mâna, se apăra. Deci a fost prins, a fost judecat, era să fie sfârșit de evrei și acum a apărut în fața lui Agripa, în fața lui Felix, lui Festus. Festus era în locul lui Pilat. Pilat dispăruse și era Festus. Mă socotesc fericit, o rege Agripa, ca astăzi înaintea ta pot să mă apăr de toate câte mă învinesc iudeii. Mai ales pentru că tu cunoști toate obiceiurile și neînțelegerile iudeilor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viețuirea mea din tinereție mele, cum a fost ea de la început în poporul meu și în Ierusalim, o știu toți iudeii. Dacă vor să dea mărturie, ei știu despre mine de mult că am trăit ca fariseu în tacma cea mai riguroasă religiei noastre. Adică, și, deci toți îl știau în Ierusalim, toți îl știau că era cel mai riguros. Și acum stau la judecată pentru nădejdea făgăduinței făcute de Dumnezeu către părinții noștri. Și la care cele 12 seminții ale noastre, slujind lui Dumnezeu, fără încetare zi și noapte, nădăjduiesc să ajungă. Pentru nădejdea aceasta, o rege Agripa, sunt părât de iudei. De ce se socotește la voi lucru de recrezut că Dumnezeu înviază pe cei morți? Eu unul am socotit în sinea mea că față de numele lui Iisus Nazarineanu trebuie să fac multe împotrivă. Deci eu însuși am socotit în sinea mea că față de numele lui Iisus Nazarineanu trebuie să fac multe împotrivă. Adică trebuie să-L desfințez, trebuie să dispară acest nume. Ceea ce am și făcut în Ierusalim și pe mulți dintre sfinți am închis în temniță cu puterea pe care o luasem de la arhierei. Iar când erau dați la moarte, mi-am dat și eu încuvințarea. Se pare că n-a fost numai Ștefan. A fost mai mulți. Când erau dați la moarte, mi-am pus și eu încuvințarea. Și încuvințarea însemna că trebuie să semnez. Trebuiau trei oameni care să semneze. Deci, și nu numai la Ștefan cred că a semnat. Și îi pedeseam adesea prin toate sinagogile și îi sileam să hulească. Îi sileam să hulească. Vă dați seama de la ce mersese, adică îi le spunea, spune că nu este Dumnezeu, spune că nu știu ce, spune că este un impostor, spune că este un nenorocit, cum îi făcea, cum făcea la Pitești, cu cei care... Asta făcea Pavel. Și mult înfuriindu-mă împotriva lor, îi urmăream până și prin cetățile cele din afară. Și în felul acesta, mergând și la Damas cu putere și cu însărcinare de la arhierei și de la Sinedriu, am văzut o rege, la amiază, în calea mea, o lumină din cer, mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu și a celor ce mergeau împreună cu mine. Și noi toți căzând la pământ, i-am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Adică în limba ebraică veche, nu în aramaică, el o știa ebraica veche. De aceea soldații, în general, ei nu știau ebraica veche și de aceea ei au auzit glasul, dar n-au văzut pe nimeni. Au auzit glasul, dar n-au înțeles. Era în ebraica veche. Exact cum Hristos pe cruce a zis Eli, Eli, lama sabachthani și n-au înțeles ce de acolo. Deși erau evrei, pentru că era în ebraica veche și însemna Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit. Dar ei nu mai știau. Și cea în limba evreiască, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să lovești înțepușă cu piciorul. Iar eu am zis, cine ești, Doamne? Iar Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Dar scoală-te și stai pe picioarele tale. Căci spre aceasta m-am arătat ție, ca să te rânduiesc slujitor al, și martor și al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit. Să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu, ca să ia iertare păcatelor și parte cu cei ce s-au sfințit prin credința în mine. Drept aceea, rege Agripa, acum să termine și Hristos și zice, drept aceea, rege Agripa, n-am fost neascultător cerești arătări, ci mai întâi celor din Damasc și celor din Ierusalim și din toată țara Iudeii și neamurilor le-am vestit ca să, că să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, făcând lucruri vednice de pocăință. Pentru aceasta, iudeii, prinzându-mă în templu, încercau să mă ucidă și tot ceea ce urmează. Dar e o mărturie extraordinară a lui, în fața lui. Și la sfârșit, atât de impresionat a fost și Festus și Agripa, că zic că puțin mai era și ne convertea și pe noi. Da, și chiar așa era. Chiar așa era. Adică era foarte puternică mărturia lui. Dar cred că o să mă opresc aici. Astfel, prigonitorul Saul a devenit marele apostol al neamurilor și în orice fel de apostol, și un apostol care a făcut, se pare că s-a încercat să se facă și s-a tot studiat cât a mers pe jos. Numai cu nava, că a mers pe jos și mai mult. Și pe jos a mers 25.000 de kilometri. 25.000 de kilometri pentru Hristos a mers pe jos. Și ce nu-i de aici, de acolo, că acum m-am mai fac câte un drum de ăsta așa, da. Și dacă mai face 1, 2, 3, 4, 5 mii de kilometri, investit în toată lumea și toți, globetrotter, nu știu ce. Dar 25 de mii, cine a mai făcut? Adică un mincinos, un om care nu poate să facă așa ceva, un om care e clar că e un om care a descoperit ceva și făcea orice să ducă acest cuvânt. Oriunde, nu conta. Despre acestea și continuăm data viitoare, pentru că e mult de spus despre Pavel. Recunosc că dintre sfinții care, la care țin, e printre cei mai deosebiți. Cei mai deosebiți. Adică n-ai cum să nu-L iubești pe Pavel. N-ai cum să nu-L iubești. Și m-am legat și mai mult de Pavel atunci când am primit un fel de canon de la duhovnic să citesc în fiecare săptămână toate epistolele lui Pavel. Și citeam în fiecare săptămână toate epistolele astea. Timp de ani de zile. Le-am împărțit eu pe pagini, pe nu și am zis. Luni, Romani, Marți, Corinteni 1, Corinteni 2, Miercuri, Și le citeam, și le citeam. Și l-am înțeles-o mai mult și l-am iubit-o mai mult și l-am așa cumva... Mi-a fost drag de el. Bine, cred că m-a încercat duhovnicul pentru că ziceam că țin la Pavel, îl iubesc, că el iubește, citește. Da, a fost greu, dar mi-a plăcut. Dacă vă amintiți, ne-ați putea spune un titlu de carte pentru istoria piraților. Chiar istoria piraților, dar vă mâine, nu mâine, marți vă aduc exact ca să nu greșesc. Și autor și... Atunci când vine invidia, gelozia sau nemulțumirea prin gânduri, cum ar trebui să gândesc sau ce aș putea să-mi spun ca ele să nu se instaleze și să-mi pot schimba gândul? Toate le știe Dumnezeu și Dumnezeu drept este încă de aici. Încă de aici. Și aveți credința asta. Dumnezeu drept este și toate le știe și Dumnezeu nu are preferații. Nu are. Deci asta e... De fapt, asta am înțeles eu, una dintre înțelesurile pe care s-a odihnit inima mea la mănuntul Părintele Arsenie că m-am convertit. Asta a fost. Că era una dintre motivațiile pe care eu pentru care eu mă împotriveam lui Dumnezeu ziua și noaptea, aceea că văzusem eu că are preferații. Dumnezeu are preferații. Așa mi se părea și aveam dovezi și studiasem familii, case, oameni, neamuri, moșteniri genetice excepționale, oameni care aveau darul peste darul și puteau să meargă oriunde și aveau firea foarte ușoară, puteau să facă prietenii, erau iubiți de toți. Și vedeam la mine, la alții, că suntem niște loaze. Loaze. Și eu eram loaza absolută. Și ziceam, nu este drept Dumnezeu. Că niciun dar n-am avut. Că nu știam nici să cânt, nici să pitez, nici nimic nu știam să fac. Nimic, n-aveam niciun dar. Știți? Și alții, domne, toți. Țin minte și acum, ce înțelegi, erau în clasă, cine citește mai repede și mai clar. Clar nu am fost nimic, nimic. Cine face cel mai bine matematică? Nimeni, nimic. Cine nu știu ce? Nimic, 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 nimic. Și toate acestea s-au acumulat în ani, 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 ani mulți și faceau trecut la nivel universal. Adică începeam să văd la toată lumea diferențele astea. Și mi s-a părut o nedreptate absolută. Adică, de ce, Doamne, de ce? De ce unii se chinuiască triști și fără niciun rost pe pământ, iar alții să petreacă zburdând și cinstiți de toată lumea? De ce? De ce e nedreptate la tine dacă existi? Și cu asta m-am dus eu. Și cu asta m-am dus înaintea Părintele Arsenie Boca. Și dacă este ceva de care m-am lămurit, este clar că Dumnezeu nu are preferați. Nu are, nu are. Și sper să, și la ultima ispită cu care poate mă va încerca diavolul înainte de moarte, în care v-am spune, are preferați, eu să-i zic, nu. Nu are. Adică mi-a dovedit atunci, am înțeles și de atunci s-a odihnit inima mea. Și pot să-L iubesc pe Dumnezeu, dacă aș vrea să-L iubesc. Pot să-L iubesc pentru că nu mai este nicio umbră între mine și El. Pentru că știu asta, că nu are preferați. Și că, din potrivă, cei care parcă au daruri, au de multe ori un impediment foarte mare și se auto-adulează pe ei și se transformă într-un fel de idol personal și că este de multe ori mai greu lor în întâlnirea cu Dumnezeu decât celorlalți care n-au niciun... și care își văd de la început neputința și cumva se poziționează bine față de Dumnezeu și au șanse imense să se împrietenească cu Dumnezeu și să-L vadă real. Pe când ceilalți foarte greu. Cu condiția să nu-i invidieze pe ceilalți, pentru că atunci își pierd și ei liniștea. Deci e foarte periculos când ai darul, foarte periculos. Am văzut oameni de 100 de ori mai mulți cei care au darul pierzându-se de Dumnezeu și îndepărtându-se și pierzându-se definitiv, chiar dacă ei păreau că rămân cu Dumnezeu, dar nu rămâneau pentru că trăiau într-o anumită idolatrie acești oameni, fără să-și dea seama și am văzut asta tot timpul și cinstindu-se pe sine și folosind darurile pe care Dumnezeu le-a dat ca să se poată lăuda și să poată câștiga din acestea. Și asta e o povară gravă și o îndepărtare de Dumnezeu. Nu neapărat că câștigă, ci că se laudă cu asta, se cinstesc de asta și se socotesc deosebit prin asta. Și atunci cinstesc și mă bucur de oameni care văd că nu au niciun dar, nimic special, că ăia sunt oameni speciale ale lui Dumnezeu. Ăia speciale. Știu că sunt așa, dar o să vedeți. În întâlnirea a doua venire să discutăm atunci. Da. Ne puteți explica cuvântul, oricine va da un pahar cu apă unui proroc, nume de proroc, plată de proroc va avea. Da, dar e mult de spus, adică avem timp acum să vorbim. Da, în principiu, adică în general prorocii, în general sfinții, în general oamenii lui Dumnezeu nu sunt bine văzuți. În general, în multe perioade de istorie, nu sunt bine văzuți. Ați permite tu să treci peste părerea tuturor oamenilor și peste dorința ta de a fi bine văzut de toți și de a fi în trend cu oamenii și să faci chestia asta, de exemplu, cum era ca un preot în perioada, să zicem, anilor trecuți sau anilor de perioade comuniste, să-l primească pe un părinte Arsenie sau pe părintele Gherontie și să-l primească în casă, era rău văzut. Și văzut prost și văzut cam... ai da un pahar cu apă, al găzdui, al hrăni pe un asemenea om, plată de proroc va avea, în sensul că e o mare depășire a sinelui său și a rușinii în fața lumii. Exact cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, dar și dintre evrei, mulți dintre farisei și dintre cărturari, mulți au crezut în Hristos, însă nu s-au arătat pe față, ziceau ei, zicea Ioan, pentru că au iubit mai mult slavă oamenilor decât slavă lui Dumnezeu. Ei, asta e problema. Că atunci când asemenea oameni, în general, rău văzut. Să știți că oamenii Dumnezeu nu au fost prea bine văzut. Nici în biserică, nici în lume, nici în... acele asemenea oameni pe care tu să-i găzduiești și să-i hrănești și să-i ajuți în situații grele, te pun și pe tine într-o poziție rea, în general. Și să-ți asume această poziție, vei lua plată de proroc. În sensul ăsta e. De ce evreii au vrut să se întoarcă în Israel? Nu au duceau bine răspândiți în lume? Au dus-o bine o perioadă lungă, după care știți ce s-a întâmplat. A venit un fel de ură împotriva iudeilor în toate zonele, peste tot. S-a răspândit peste tot ca un flagel. Mai ales în Europa, America, chiar și în Asia. Și a început Holocaustul, a început dezastrul, a început revolte împotriva lor, antisemitism. Și atunci au fost nevoiți să-și găsească o țară unde să se ducă. La început, neavând unde să se ducă, au făcut un congres mare în Occident, în anii 1870-1880, și au zis că le-a oferit Imperiul Britanic undeva în Africa, undeva Kenya, zona aceea, le-a oferit o țară acolo să meargă acolo. Și se gândeau să meargă acolo. În Rusia, Stalin le-a oferit pe Amur. Știți unde e râul Amur? Râul Amur e între granița dintre China și Rusia, lângă granița cu Coreea. Deci acolo, departe, lângă Vladivostok. Pe râul Amur a fost o republică sovietică socialistă evreiască. Și i-a dus pe toți acolo. Din toată Rusia. Înțelegeți? I-a dus acolo. Deci au fost diferite... Au fost persecutați de multe ori, au făcut și greșeli mari. În general, ei erau cu finanțele, cu nu știu ce, cu mass media, și atunci s-au băgat în politici, au influențat și atunci au câștigat ura multora. Și după aceea au fost persecuții împotriva lor. Și asta a dus la persecuțiile în Holocaust și la dezastrele care au fost. Și după aceea, pur și simplu, lumea s-a hotărât că trebuie să le găsim un popor, un neam, un loc unde să stea acești oameni, că altfel ce facem? Imediat după al doilea război mondial, toate marile puteri au hotărât că trebuie să le dăm Israelul, vechea lor țară, din care au fost alungați de romani, indiferent ce necazuri vor avea acolo. Dar au fost foarte, foarte, nu știu cum să spun, lași și europenii, și americanii, și toți. Adică, englezii stăpâneau zona și au zis, bine să vină aici, să vină evrei după al doilea război mondial. Câți mai rămăseseră? Haideți aici, veniți aici, nu știu ce. Și războaiele erau nesfârșite între arabii care au ai locului de 2000 de ani și evrei care veneau și se așezau noile chibuțuri și noile așezări. Și englezii încercau împăcare pe acolo, discuții, dar nu aveai cu cine. Cum zicea Kissinger, ministrul de externe al Americii, mai ușor, și dacă ar cobor un înger din cer să-i împace pe evrei cu arabi, nu se va putea. A zis el, care a încercat 20 de ani să-i împace, dar n-a reușit. Și a încercat să-i împace și la un moment dat chiar a fost de partea arabilor englezii. A fost de partea arabilor. Dar oricum, au renunțat ei singuri, englezii, la protectoratul englez și au zis, noi ne retragem, nu mai puteau. Deci era un dezastru ce era acolo. Și imediat după ce s-au retras în 47 sau 48, nu mai știu, englezii de acolo, ei și-au declarat independența. Evreii. Au zis, suntem independenți, în sfârșit. Și în ziua următoare a declarării independenței, 6 state arabe din jur au invadat să-i distrugă, să-i radă de pe fața pământului. Așa s-a întâmplat. Numai că ei luptaseră în armata britanică, în pustie, luptaseră în armata franceză, și aveau o experiență acum după al doilea război mondial și au reușit să se apere foarte bine și chiar i-au respins pe arabi care nu prea luptaseră arabii. În al doilea război mondial nu a prea luptat. O armată care luptă în război mult mai pricepută decât o armată care, habar n-am, stau pe acolo și cu pușca în mână, sunt mari soldați. Și aceștia au respins pe toți și asta s-a întâmplat până în 1967, când a fost iarăși o invazie a tuturor țărilor arabe asupra lor. Din nou ei iar au fost pregătiți și au respins pe toți. Și se întâmplă ce vedeți acum pe acolo. Da. Dar oricum este o ură totală între țările arabe din jur și evrei. Și pentru că evrei s-au comportat cum s-au comportat, în sensul că toată acea populație arabă a fost împinsă, pur și simplu au plecat în exil acei oameni. Deci, cum credeți că s-a format ținutul acela al Gazei? Acolo erau puțini oameni. Toată zona aceasta care e măturată, zona Ierusalimului, tot unde se vrea, acum a fost împinsă acolo, în zona aceea. A fost ca un fel de exilați acolo. Cum i-au împins Antonescu pe evrei și pe țiganii în Transnistria. Așa au făcut și ei trăiesc acolo cei mai mulți oameni pe metru pătrat din lume. Pentru că sunt forțați să stea într-un mediu, un gust mic, scurt. Și ei au fost foști locuitori din zona Ierusalimului. Și sunt toți acolo. Asta e realitatea. Și atunci ura asta e mare, mare. Și cu cât trece timpul și uneori gesturile evreilor sunt destul de mândre și de bățoase, cum a fost și lovitura asupra Iranului, produce și mai mare ură. Deși ei au dreptatea lor, în sensul că dacă aceia își fac bomba atomică, ei radă pe fața pământului, că au și declarat. Noi asta vrem. să facem bombă atomică și să distrugă cei 10 milioane de evrei care sunt acolo. Și ei zic, nu le putem da voie să-și facă bombă atomică și n-au atacat populația, au atacat bazele atomice ale de unde se făcea bomba atomică. Dar au fost foarte deranjați iranienii și, bineînțeles, că, ca și cum ar fi la noi, de ne-am bombardat toată țara, că au fost bombardate peste 100 de puncte din țară, în numai acolo. Și i-au făcut pe ei care se, na, sunt un neam mândru, fostul Imperiu Persan, să răspundă și ei. Și răspunsul e dur, evreii o să răspundă și mai dur și sper să nu înceapă războiul, un război mult mai mare, despre care acum mulți ani, fiind în Muntele Atos, un părinte ne spunea că l-a prorocit la ei cineva, un părinte de care ei aveau încredere, care spunea într-o dimineață, vă veți bea cafeaua și veți afla că statul evreu a atacat în noaptea dinainte bazele nucleare ale Iranului. Atunci va începe un mare război. Ei zicea că al treilea război mondial. Și eu tot am așteptat momentul ăsta. Tot am așteptat, fiindcă încă n-au atacat, încă n-au atacat. Deci nu începe război, încă n-au atacat. Și în dimineața de 13 iunie am dat drumul la nu știu ce și am aflat că au atacat. Și atunci nu prea beau cafea dimineața, m-am dus să iau cafea. Da, am zis, domnule, s-a împlinit. Vă veți bea cafea, să-mi fac și eu partea mea.
Și după masa
asta,
după masa am ascultat la Ucraina, ziceau că au capitulat
iranienii se capituleze. N-au cum să capituleze. E foarte greu. Sper, cum de multe ori au fost prorociri legate de războaie mari și nu s-au împlinit până la urmă. Nu s-au împlinit, că n-a avut Dumnezeu. Chiar dacă ele erau reale prorociile, dar până la urmă, ca la Iona, când a zis că va dispărea orașul, dar n-a dispărut. Sper că așa va face Dumnezeu și acum și nu va începe niciun mare război. Așa nădăjduiesc totuși. Că Dumnezeu fie milostiv pentru 10, 15, 20 de oameni care mai țin încă și mai străduiesc, nu va da drumul războiului mondial și atomic care poate să înceapă. Și atunci, pentru asta, așa cum Părintele Arsenie Voca a mers prin anii 86, când era un mare pericol de luptă între America și Rusia, atunci chiar a fost un moment când era gata să înceapă războiul mondial, atomic, între cele două, și maicile de la biserică erau foarte speriate și când părintele a ajuns acolo, ei au zis, părinte, începe războiul, vine sfârșitul lumii. Și părintele a zis, mă, nu vă mai speriați. Dacă voi, 25 erau, vă țineți aici și vă faceți datoria, pentru voi, 25, nu începe războiul, mă. Adică pentru voi mai ține Dumnezeu lumea. Dacă vă faceți voi datoria voastră de creștini și de... Și sunteți oameni serioși. Și cred că mai sunt astfel de mici locuri și pentru care Dumnezeu nu va începe totuși, nu va da drumul acestui război groaznic. Nu vă puteți închipui. Tot ce avem noi acum, libertăți, dispar în momentul ăla. Trecerea peste graniță, bucuria de a merge într-o vacanță, nimic nu mai rămâne când începe un asemenea război. Nimic. Ceea ce e grozav, adică rugați-vă să nu fie așa. E mult mai grav decât ce se întâmplă în Ucraina și Rusia, unde lucrurile, na, acolo, între ei, frații, fratele mai mare și fratele mai mic, se bat cu curtea școlii. Dar aici lucrurile sunt grave, pentru că în spatele Iranului stă toată lumea arabă și China și Rusia, care sunt buni prieteni cu Iranul, și în spatele evreilor stă America și câteva țări din Europa, și mi se pare că asta, dacă degenerează și nu se opresc, lucrurile acestea mi se par grozave. Americanii mizează pe ideea că iranienii o să cedeze și o să zică gata, dar nu cred că o să cedeze. Dezastru care cred că se poate întâmpla este acela că iranienii vor trimite tot mai multe rachete supersonice care nu pot fi prinse, care depășesc de 11 ori viteza sunetului. Și sunt foarte greu de detectat și de prins de orice sistem de apărare. Și aia va distruge foarte mult, va lovi în populație, va lovi în, eu știu, în oameni care n-au nicio vină, că evreii încearcă să lovească chirurgical, dar la iranieni nu va fi. Va lovi direct, ca să se răzbune. Și asta va duce la un fel, cum am și auzit pe Netanyahu, că vom trimite, aha, o să vedeți, voi trimite noi avioanele deasupra voastră, în Teheran, să vă ucidă pe toți. Adică niște chestii deja se merge la niște lucruri grozave, care declanșează toată ura, toată răutate din toți oamenii. Eu nu știu cum se poate opri. Sper să se oprească, sper să, ce zice doamna, că iranienii au zis că bine, gata, să dea Dumnezeu. Dar nu cred. Da. Să zicem cuvinte. Thank you.
cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Până
acum, Doamna Maria l-a crezut și el și fiul lui și sunt cinstiți în calendar. Mai târziu. Nu că atunci, nu credea, atunci nu credea. Mai târziu. Deși atunci deja aveau o plecare spre credință și o anumită îndoială în ceea ce făceau ei, dar a și spus în fața Sinedriului, dar nu cumva judecăm noi un om înainte de a judeca, de a vedea care e greșeala și după aceea tot el l-a îngropat pe Ștefan. Adică ei s-au dus după aia și l-au îngropat pe Ștefan pentru că n-au s-o pătit că e ceva firesc în ce s-a întâmplat, dar după aceea chiar s-a întors pe credință. Da, pelerinaj pe jos. De la Romina următorul pelerinaj pe jos va fi sâmbătă de 21 iunie în satul Drăguș, de la poalele munților Făgăraș până la mănăstirea Sâmbătă de sus, 10 km pe jos, din satul Drăguș, până în satul Drăguș de la Sâmbătă și din satul Drăguș, mulți oameni mergeau la Părintele Arsenie Boca și Părintele Arsenie a bătut de multe ori drumul ăsta pe jos, deci un drum excepțional pe sub munții Făgăraș, așa, o să vă placă. Prețul transportului 90 de lei până acolo.